taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt jälle kõiki raadiokuulajad, mina olen Allan Kroll ja tänases saates ma tahaksin rääkida sellisest teemast nagu piibli tõlgitsemine. Terve see seeria keskendub piiblile, me oleme siin rääkinud nüüd piibli kujunemise loost ja kaanonist ja usaldusväärsusest ja inspiratsioonist ja oleme rääkinud piiblist ja arheoloogiast, aga ei saame üle ega ümber sellest, et me peame rääkima ka sellest, mis moodi tõlgitseda piiblit. Piibel ei ole nii ühemõtteliselt lihtne tekst, et iga üks saab ühtemoodi aru. No kui see niisama lihtne oleks, siis meil ei oleks praegusel hetkel maailmas umbes 40 000 erinevat kristliku konfessiooni ja kirikut, aga paraku see nii on. Ja tõenäoliselt iga üks neist on veendunud, et just nende versioon kristlusest ja piiblitõlgitsusest on see kõige õigem. Vähemalt mina ei ole kohanud veel inimest, kes ütleks, et jah, et meil on see asi natuke nagu viltu, aga mulle ikkagi meeldib siin kirikus. Otsa loomulikult kõik on veendunud, et meie oma on kõige adekvaatsem ja kõige korrektsem. Nii et siis piibli tõlgitsemine. Ma tahaks alustuseks lugeda profet Nehemia raamatust ja 8. peatükist ja siit salmist 8. Ei hakka kogu seda tausta jutustama. Sellepärast, et see läheks veidi liiga pikaks, aga üks osa sellisest rahvuslikust ärkamisest, mida meil siin Nehemia raamatus kirjutatakse ja kirjeldatakse, on ka Jumala sõnal. Ja Nehemia 8, salm 8 räägib sellest, kuidas siis leviidid ja preestrid õpetasid rahvale käsuõpetust, rahva seistes püsti ja siis 8. salm ütleb, ja nad lugesid raamatut Jumala käsuõpetust peatükkide kaupa ja andsid seletust nõnda, et loetust aru saadi. Ehk siis nad lugesid pühakirja teksti ja tõlgitsesid, seletasid nii, et rahvas saaks aru. Me peame õigesti mõistma seda, mida Jumal meile oma sõnas ütleb. Sest vastasel korral me võime piiblist välja lugeda või piiblisse sisse lugeda praktiliselt ükskõik mida. Selline totter ja labane näide, aga kui piiblis öeldakse, et iga asja kinnitamiseks peaks olema nii 2-3 tunnistajat, siis võtame siis 2 või 3 kirja kohta, et tõestada väidet. No võtame esimeseks kirja kohaks Juudas läks ja poos enese. On piiblis olemas selline koht. Võtame teiseks kirja kohaks, mine sina ja tee nõnda samuti. On piiblis olemas, täiesti selgelt on olemas selline kirja koht. Ja võtame kolmandaks kirja kohaks, mis teed, tee kähku. Kõik on piiblikirja kohad, paneme siis need 3 kokku ja võtame ja loeme sellest tekstist välja sõnumi, et kohe kähku peaks ennast üles pooma. No otse loomulikult need on meelevaldselt kokku keevitatud kirjakohad ja kui me neid võtaksime kontekstis, siis me kindlasti nii jaburat tõlgitsust neist välja lugeda ei saaks. Aga inimene, kes neid ei tea, võib kohe kindlasti need asjad saad niimoodi välja lugeda mingites muudes teemades. No to on sellise isikliku näite. See oli palju aastat tagasi, kui ma olin ühe oma tuttava inimese toonud usule ja kirikusse toonud ja kinkisin siis talle Uue Testamendi. Ja lihtsalt huvi pärast enne, kui ma seda talle andsin, ma natukene lappasin seda ja enda suureks ebameeldivaks üllatuseks vaatasin, et seal oli, kas oli ees või taga, ma ei mäetagi täpselt mingisugune temaatiline jaotus, et kui oled mures, loe neid kirjakohti, kui on mingid muud hädad, loe neid. Ja siis lihtsalt huvi pärast vaatasin, et mida seal näiteks kirjutatakse haiguse või tervenemise kohta ja ma olin täiesti jahmunud. Ma ei leidnud seal mitte ühte ainsat kirja kohta, mis oleks tõotanud, et Jumal kuuleb palveid ja tervendab inimesi, aga ma leidsin seal kirja kohti, et ärge pidage võõraks seda tulekuumust, mis on saanud teile katsunuseks. Siis oli seal loomulikult see Pauluse vai ja vist ka Iobi paised, kui ma mälu mind ei peta. Ühesõnaga kõigi kirja kohtade mõte oli see, et lepi, kannata välja ja ära mitte mingit tervenemist oota. Nüüd mina olen ikkagi selline padukarismaatik, kes usub, et Jumal on läbi terve piibli ja läbi terve ajaloo tõotanud, et ta on meie ravi ja nii nagu ta teises Mooses raamatus ennast tutvustab, et ta kuuleb palved ja vastab, see on oma ette teema, miks kõik ei saa terveks või miks päris tihti inimesed ei saa, sellest ma selles sarjas rääkima ei hakka, aga ikkagi jahmatus oli mul suur ja nüüd ma mõtlesin, kui mina annaksin sellele inimesele sellisel moel selle uue testamendi, siis piibli tekst seal on ju kõik adekvaatne ja korrektne. Aga kui tema täieliku võhikuna näiteks jääb haigeks, teeb lahti need kohad seal, lappab siis ükshaaval neid kohti, et leida mingisugust mõtet, et mis asi see haigus nüüd on siis. On see kuradirünnak või jumala õnnistus, minu pattude eest karistus või miski muu, põlvkondlik needus või kes teab mis, siis tema võtab esimese kirjakoha, lepi sellega, siis ta võtab järgmise, kus Paulus seal palub kolm korda, et oma vaiast lahti saaks ei saa ja lõpuks otsustabki, et polegi mõtet paluda mingisugust tervenemist või paranemist, et lihtsalt lepi olukorraga ja ära ootagi midagi. Millega oli tegemist? Tegemist oli puhtalt sellega, et need inimesed, kes siis olid selle uue testamendi sellisel moel kirjastanud, olid meelevaldselt võtnud kirjakohad, pannud need sinna ühte sellisesse lõiku kokku ja olid sellega pannud tegelikult piibli väitma midagi sellist, mida piibel ei väida. Nii et siis me peame õigesti mõistma seda, mida Jumal oma sõnas ütleb. Teine Timotose 2.15 ütleb, et me peaksime õigesti kuulutama tõe sõna. Piibel on tõe sõna nii kui nii, aga meie peame seda ka õigesti kuulutama ja see eeldab, et me suudame seda kõigepealt õigesti tõlgitseda. Ühesõnaga kommunikatsioon on võtmesõna siin. Me ei saa anda kommunikeerida Jumala sõna õigesti, kui me ise seda valesti tõlgitseme. Samuti teine Peetruse 1, salmid 20 ja 21 ütlevad, et ükski prohveti kuulutuskirjas ei ole oma volilise seletuse jaoks. Ühesõnaga ma ei saa piiblist välja lugeda või piiblisse sisse lugeda lihtsalt ükskõik mida. Inglise keeles on lausa selline termin nagu proof texting. Ehk siis mul on mingi idee või mingisugune veendumus milleski ja ma siis püüan leida sellised tõestustekste. Et asi ei alga mitte sellest, et ma loen piiblist ja siis kujundan oma veendumused selle järgi, vaid mul on mingid veendumused ja ma siis võtan ja kasutan piibli tekste nagu maitseaineid sinna peale, et saada kinnitus sellele, et mul ju on õiguseks. Siis teine Peetruse 3.15. Peetrus viitab millelegi, mis ilmselt tänapäeval on vähemalt sama levinud kui tema ajal, et inimesed väänavad pühikirju. Ta räägib seal Pauluse kirjadest, et oli inimesi, kes väänasid Pauluse kirju ja väänavad ka teisi kirju. Ja ta ütleb, et enesele hukatuseks, ühesõnaga piibli väärtõlgitsus võib tuua lausa hukatuse. Kui see on ikka tõsistes teoloogilistes küsimustes kraavi läinud, siis sellel võivad olla täiesti hukatuslikud tagajärjed. Aga Peetrus siis toob välja selle, et tollal oli paljudel inimestel tendents moonutada, väänata, valesti tõlgitseda pühakirja ja nagu ma ütlesin, ilmselt ei ole tänapäeval neid sugugi mitte vähem. Hesekeli 22 ja salm 26 Profet heidab ette kirjatundjatele seda, et kirjatundjad tarvitavad vägivalda Jumala seaduse kallal. Tekst on olemas, eks? Jumala sõna on olemas sellisel nagu ta on, aga siis on meil mingisugused kirjatundjad, kirjaseletajad, kes tarvitavad vägivalda, ehk siis moonutavad näiteks selle algset mõtet või tähendust. Täpselt nagu profet Jeremiagi ütleb, Jeremia 8 ja salm 8, et kirjatundjate vale sulg on Jumala sõna teinud valeks. Ma olen ise lugenud kõik võimalike selliseid veidraid piibli tõlgitsusi, kus lõppkokkuvõttes võib järeldada seda, et tegelikult mitte midagi taolist nagu tekstis kirjas on, ei tahetud algselt öelda. Ühesõnaga tõlgitsus, piibli tõlgitsus siis tühistab selle esialgse tähenduse. Samuti teine Korintase 4 ja 2, Paulus ütleb seal nii, et me ei moonuta Jumala sõna, vaid kuulutame tõde. See tähendab jällegi, tõlgitseme piiblit korrektselt, ei moonuta, vaid kuulutame nii, nagu ta tegelikult on mõeldud. Väga selline klassikaline näide on Johannes evangeeliumis 21. peatükk, salmid 22 ja 23, kus Jeesus räägib apostel Johannesest ja ütleb, et kui ma tahan, siis sa jääd kuni minu tulekuni elama ja tegutsema siis. Ja mida teevad jüngrid? Nad on kuulnud Jeesuse sõnu ja öeldakse, et siis jüngrite seas tõusis esile selline kuulujutt, et apostel Johannes jääb elama, elab siin maa peal kuni Jeesuse tagasi tulekuni. Ühesõnaga, Jeesus ütles välja mingid sõnad, jüngrid tõlgitsesid neid omamoodi ja valesti kahjuks. Ja siis seal täpsustatakse, et Jeesus ei olnud öelnud seda, et Johannes elab kuni Jeesuse tagasi tulekuni, vaid ta oli öelnud, et kui ma tahan, et sa jääd kuni minu tulekuni siia ilma, siis nii see sünnib. Ühesõnaga, Jeesuse õpilased ka väga tihti ei mõistnud tema sõnu või mõistsid neid valesti. Evangeeliumid kubisevad sellistest näidetest, eriti Johannes evangeelium, kus ikka ja jälle me näeme, et Jeesus räägib midagi, jüngrid kas ei saa üldse aru või mõistavad valesti. Siin on oma, et selline probleem ka veel vaimses maailmas. Matteuse 4. Peatükk ja 6. salm räägib sellest, kuidas saatan õhutas Jeesust pühakirja teksti valesti tõlgitsema ja valesti rakendama. Ta ütleb, et oled Jumala poeg, hüppa siis alla siit. Sest kirjutatud on, et inglid kannavad kätel. Ühesõnaga tõlgitse valesti ja rakenda valesti ja kui Jeesus oleks olnud nii rumal, et oleks seda teinud, siis me poleks keegi Jumala lapseks saanudki, kogu Jeesuse missioon oleks aborteerunud sellest. Aga nii, et me näeme, et see oli lausa teemonlik rünnak, saatanlik rünnak pühakirja vastu ja just kasutades seda sama tõlgitsemise küsimust, et kindlasti 91. psalm, mida ta tsiteeris, ei ütle, et me võime kuskilt mäe pealt või majakatuselt alla hüpata ja inglid muudku kannavad, see oleks olnud väär tõlgitsus ja väär rakendus. Nii et kui ma rääkisin siin varem piibli eksimatusest mõningates varasemates saadetes, siis selles saates ma tahan rõhu panna sellele, et piibli eksimatus ei garanteeri selle tõlgitsejate eksimatust. Ükskõik kui eksimatu tekst ka ei oleks, kui me tõlgitseme seda ekslikult, siis me moonutame selle mõtet. Mõni hakkab vastu vaidlema, ütleb, et meil pole mingit sellist õpetust ega tõlgitsust tarviski, meil on tarvis ainult kogemust. Eriti tänapäeval, kus inimesed on nagu väga sellised kogemuse kesksed. Meil on tarvis ainult kogemust Jumalaga ja kõik teoloogia on jama ja igasugune muu selline teoreetiline kuiv värk, et meil sellist asja pole tarvis. No ja, mida me teeme siis? Oletame, et sa oled haige. Kuidas sa mõistad seda? Mis toimub? Kas see on karma? Lihtsalt sündisid sellise karma võlaga, sellepärast oled haige. On see Jumala karistus või on see saatana rünnak? Milles küsimus? Me peame suutma tõlgitseda ka oma elu olukordi pühakirja valguses. Nii et ei ole asi selles, et meil on lihtsalt tarvis kogemust Jumalaga. Jah, kui me räägime headest kogemustest, siis me võime neid niimoodi lihtsamalt tõlgitseda. Ja kui on elus valusad kogemused, kuidas me neid siis tõlgitseme? Sellepärast me peamegi suutma piiblit, pühakirja, tõlgitseda korrektselt.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tänases saates ma räägin sellisest teemast nagu piibli tõlgitsemine. Ja saate esimeses pooles nimetasin seda, et piibli eksimatus ei garanteeri selle tõlgitsejate eksimatust. Mille pärast? Sellepärast, et siin on mitu lüli, mis selles ahelas tegelikult ju toimivad. Ühelt poolt on saatja. No võib öelda siis Jumal, Jumala vaim ja tema sõna. Siis on sõnum, mida see konkreetselt sisaldab, näiteks see tekst. Või kui me toome kasvi sellise maisema inimliku näiteks, oletame, et mina olen saatja, mina kirjutan sõnumi näiteks kas mobiiltelefoni või e-kirjaga, siis on mingi kommunikatsiooni vahend, mis selle edasi annab. Kui ma räägin, siis praegu ma tegelen kommunikatsiooniga, mul on mingid mõtted, mina panen need mõtted sõnadesse, läbi raadio kui kommunikatsiooni vahendi saadan selle edasi ja siis on vastuvõtja. Nii et saatja, sõnum, kommunikatsioonivahend ja siis vastuvõtja. Kõik lülid selles ahelas peavad toimima korralikult selleks, et kommunikatsioon normaalselt toimiks. Nüüd kui me alustame teisest otsast, vastuvõtjast, kunagi üks mu õppejõud ütles selle kommunikatsioonisüsteemi ja selle teooria kohta väga-väga tabavalt, et kommunikatsioon algab vastuvõtjast, ei alga saatjast, vaid vastuvõtjast. Kui vastuvõtja ei saa aru, siis kommunikatsiooni lihtsalt ei tekigi. Vastuvõtja peab paratamatult tõlgitsema sõnumit. Mina võin ju selle saata teele, näiteks ka praegu, mina läbi raadioeetri saadan välja mingit sõnumit. Kuulaja kui vastuvõtja kuulab seda sõnumit, sellepärast, et minul ei ole võimalik siirdada mõtteid oma peast otse vastuvõtja pähe täpselt samal kujul. Ei ole võimalik mõtteid ühest peast teise pähe samal kujul siirdada. Eks? Mida see siis tähendab? Mina panen need sõnadesse, vastuvõtja võtab selle sõnumi küll vastu, aga võib-olla need sõnad tema jaoks tähendavad mingisuguseid pisut teisi asju. See tähendab, et mõistete selgus on vajalik. Peab olema kõik üheselt mõistetav. Samuti peab olema arvestatud sellist asjadega nagu selle sõnumiga seotud tunded ja taust ja kõik muu. Kui mina näiteks praegu siin räägin, siis raadio kuulaja kuuleb minu häält, saab aru eeldatavasti sõnadest, saab aru võib-olla minu mingist intonatsioonist, et mida ma rõhutan või millest ma niimoodi pealiskaudsemalt üle libisen, mis mind innustab või erutab või ärritab. Ja kõik see on arusaadav. Aga samas ma ei suuda üks ühele panna seda, mis on minu südames või minu peas või minu konspektides näiteks, otse kuulaja pähe, et nüüd sa tead täpselt seda, mida Kroll silmas pidas. Ja olles teinud üsna palju raadiosaateid aja jooksul, ma olen ikka jälle pidanud üllatuma sellest, et mis moodi mõningaid asju on tõlgitsetud. No näiteks, kunagi ma rääkisin ühte saadet Jeesuse nimest ja keegi siis minu tuttavatest oli sattunud seda kuulama, ja hiljem tuli ja rääkis minuga, ta oli üsna segaduses ja endast väljas, et Allan, mis juttu sa rääkisid seal, et mul peab olema mingisugune eriline ilmutus sellest, kas mul on õigus kasutada Jeesuse nime või mitte. Ta oli ka kristlane. Ma mõtlesin, et kuidas ta suutis minu saatest sellise mõtte välja lugeda, et minu meelest ma rääkisin küll sellest, et kristlasel peab olema ilmutus Jeesuse nime meelevallast. Aga mitte sellest, et iga kristlane peab individuaalselt saama mingisuguse erilise veendumuse või selgus, et kas mina olen üks neist, kes tohib kasutada Jeesuse nime. Et see, kui volitus on antud meile kõigile kristlastena. Aga ju siis, kuna ma olin seal tsiteerinud või lugenud lugu nendest Skeua poegadest, kes nägid, et Paulus Jeesuse nimel teemoneid välja ajab ja püüdsid sama teha ja said keredeie peksa ja pidid ära jooksma sealt, siis tema oli sellest suutnud välja lugeda midagi taulist, et mul on tarvis mingit erilist ilmutus selle kohta. Ühesõnaga see nii-öelda telefoni mängu efekt oli täiesti reaalne, et mina ühest otsast saadan sõnumi liikvele ja siis kui see on läbinud mingit teatud kommunikatsiooni ahelat, siis see jõuab kohale minuni täiesti moonutatud sõnumina. Nii et ühesõnaga sellepärast me peame suutma tõlgitseda asju korrektselt. Ja et ei läheks seal tõlkest asjad kaduma. Me ei tohi Jumala sõnale midagi juurde lisada, ega saad ära võtta, nii nagu Piibel meile korduvalt ütleb. Me ei tohi Jumala sõna moonutada või oma tõlgitsustega tühjaks teha, nagu näiteks Jeesus variseridele seda ette heidab. Markuse 7:8-9 ütleb, et ei ole oma selliste tõlgitsustega, traditsioonide ja tõlgitsustega Jumala sõna tühjaks teinud. Et sellepärast ma usun, et ongi oluline selle tõlgitsemise teemaga tegelda, rääkida sellistest põhireeglitest, millega me arvestama peaksime. Paar sellist terminit, mida me ikka jälle kohtame raamatutes ja loengutes selle sama piibli tõlgitsemise kohta. Üks neist on selline termin nagu hermeneutika. Hermeneutika, see ei puuduta ainult piiblit loomulikult, mis iganes kirjalike tekste. See tähendab siis küsimus, milliste reeglite järgi tõlgitseda seda, mida autor on kirjutanud. Ja järgmine termin on eksegees. Eksegees näiteks, kui me võtame mingisuguse kirjakoha ette, siis eksegees on see protsess, mille käigus me peaksime aru saama, milline on selle antud kirjakoha tähendus ja tõlgendus. Keegi on selle kohta öelnud nii, et hermeneutika on otse kui mängureeglid ja eksegees on nii-öelda mängimine ise. Ühesõnaga, me peame suutma olla korrektsed ja adekvaatsed ja head eksegeedid ja mitte jätma seda ainult mingisugustele professionaalsetele teoloogidele, et las nemad meie ees seda teevad. Siin selles saates ma ilmselt jõuan ära rääkida ainult kõige esimese punkti ja järgmistes saadetes siis jätkame, aga põhireeglid, mis meil on piibli tõlgitsemisel. Kõige esimene küsimus, kes kirjutas ja kellele kirjutas? Ehk siis autor ja adressaat. Me peame alati arvestama sellega, et meie esiteks ei ole kõige esimesed adressaadid, ehk siis ei ole nii, et Paulus kirjutas Allan Krollile. Mina loen midagi, mida tema kirjutas kellelegi teisele ja ma ei saa automaatselt eeldada, et minu küsimused ja minu teadmised kattuvad täpselt sellega, mida näiteks need selle kirja adressaadid omasid. Ma pean alati arvestama sellega, et kes kirjutas ja kellele kirjutas. Kõik saavad aru sellest, et on mäe kõrgune vahe. Kahel erineval kirjal näiteks üks neist on kirjutatud armastava isa poolt ja teine on memo mingisuguse suurfirma peadirektorilt. Me saame ju kõik aru, et me suhtume nendesse täiesti erinevalt. Kas isa jättis lapsele kuugi külmutuskapi või söögilaua peale hommikul kirja, see laps teab, et see kiri on isalt, see laps teab, et tema isa armastab teda, hoolib temast ja tahab talle parimat. Või siis on tegemist mingisuguse memoga, mille mingi suur firma või korporatsiooni peadirektor on saatnud oma alluvatele. Erinev autor, erinev adressaat ja täiesti erinev suhtumine. Piibliraamatud on kirjutatud konkreetsetele sihtgruppidele, kellel olid oma küsimused, mida ei saa automaatselt samastada meie küsimustega. Mõnikord me loeme need sinna sisse või loeme need sealt välja ja ei saagi aru, et tegelikult see ei ole päris õige piibli tõlgitsemine. Nii et me peame kõigepealt mõistma, kes kirjutas ja kellele kirjutas, milline oli sihtgrupp, mis olid nende küsimused ja kes oli autor ja mis moodi ta siis neid teemasid käsitles näiteks kas või oma teistes kirjades. On näiteks sellised asju, mida Jumal on öelnud ainult ühele inimesele või inimgrupile mingil teatud kindel ajal. Aga need jutumärkides tõotused ei kuulu kõigile inimestele kõigil aegadel. Meie selliste piiblit uskuvate kristlastena tahame alati öelda, et noh, piibel ütleb, et nii on. Piiblis on sellist kohti, kus näiteks midagi kästi teha kellelgi konkreetsel isikul. Naamanil, Süüria väepealikul kästi 7 korda Jordani jõkke ennast kasta, et saada pidaidevest puhtaks. Kas see on tõotus kõigile pidaidevistele läbi kõigi aegade? 7 korda Jordanisse ja siis on kõik terved. No loomulikult mitte, aga me peame mõistma, et see oli konkreetse isiku jaoks ja on sellised teisi tõotus, mis on antud mingile inimgrupile, mitte kõigile inimestele, kõigile aegadel. Nii et on kasulik mõista, kes räägib, kellele räägib ja mida autor, eelkõige muidugi Jumal, mitte ainult inimlik autor, aga mida autor sellest arvab. Piibel tsiteerib ka saatana, teemonite, valeprohvetite, ebajumala kummardajate, uskmatute ja kõik võimalike hereetikute sõnu. Ja kui me võtame need üks ühele näiteks, mida räägivad hereetikud või teemonid või saatan, ja ütleme, et näed, piibel ju ütleb, siis me moonutame piibli teksti väga-väga tõsiselt. Ja et selle tõttu me peame suutma piiblit mitte lihtsalt lugeda, vaid me peame suutma ka piiblit korrektselt tõlgitseda ja sellest räägime edasi järgmistes saadetes. Mina olen Allan Kroll ja saade, mida te kuulsite, oli Raamatute raamat.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
שיתממה עם כל זה, החכה לו, החכה לו בכל יום שיבוא, שיבוא.